kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Kung pupunta ka sa Woolworths o Coles para sa iyong lingguhang pamimili ng grocery, inihayag ng pinakabagong ulat ng Choice na may isa pang tindahan na maaaring mag-alok ng mas murang pagpipilian sa checkout. Ang mga natuklasan na ito ang una sa mga ulat na pinondohan ng gobyerno na ilalabas tuwing 3 buwan sa susunod na 3 taon. Narito pa ang ibang mga detalye. Ito'y tinatawag na Grocery Olympics. Mga mystery shopper ang ipinapadala sa mahigit 80 supermarket sa buong bansa na may isang misyon. Ang mga shopper na ito ay inatasang mangolekta ng mga pangunahing pangangailangan sa kanilang basket. At sa checkout naman, natuklasan nila kung saan ka makakatipid ng husto. Ipinakita ng bagong ulat ng Choice na ang 14 na karaniwang groceries mula sa Aldi ay nagkakahalaga ng $51.51 sa karaniwan 25% mas mura kaysa sa Woolworths kung saan ang kabuuang halaga ay umabot lamang ng higit sa $68. Sa Coles naman ay nagtapos na may pinakamataas na kabuuang halaga na higit lang ng kaunti sa Woolworths na $69.33. Narito ang pahayag ni Choice Editorial Director Mark Settles.
Everything we've done, everything we've bought, the 14 items in our grocery basket, these are staples. These are things people need to survive. So I think the Duopoly and Woolies and Coles need to do a little bit more to drive those prices down.
Ang mga natuklasan na ito ang una sa mga ulat na pinondohan ng gobyerno na ilalabas tuwing 3 buwan sa susunod na 3 taon. Ito ang paliwanag ni Assistant Minister for Competition, Andrew Lee.
Australia's grocery sector is one of the most concentrated in the world, with a significant market share for the 2 biggest players. So it's only fair that we have considerable price scrutiny on the prices of groceries being paid by Australian shoppers.
Ang pagsisiyasat na ito ang pinalakas matapos na pangunahan ni Green Senator Nick Mackim ang isang pagsisiyasat kung saan sinuri ang mga presyo ng mga supermarket sa gitna ng krisis sa halaga ng pamumuhay sa Australia.
The choice between Coles and Woolworths is no choice at all. Their prices are effectively the same and they might look like a duopoly with 2 different brands, but they're acting a lot more like a single monopoly supermarket.
Ang presensya ng Aldi ay nakakatulong sa pagpapatibay ng kompetisyon, ngunit hindi ito matatagpuan sa lahat ng mga bahagi ng bansa at ito ang nakikita. Ang kawalan ng Aldi sa Tasmania at Northern Territory ay nangangahulugang ang mga mamimili doon ay nagbabayad ng higit sa $68 sa karaniwan para sa isang basket ng mga produkto. Ang mga mamimili sa ibang lugar ay nagbabayad naman ng pagitan ng $62 at $64 para sa parehong mga item. Narito muli ang paliwanag ni Choice, Mark Settles.
So not only are the averages driven down, but actually Woolies and Coles are a slight bit more expensive in those states because there's no Aldi to compete with. I think it's just the competition element is huge, right? And I do think price gouging is a strong word, but I do think Australian consumers are being taken advantage of because we have a duopoly here.
Ang mga mamimili ay pinapayuhang gamitin ang impormasyong ito upang maghanap online bago pumunta sa supermarket para malaman nilang nakukuha nila ang pinakamagandang halaga sa pinakaposible. Sinabi ng Woolworths na ang kanilang mga mamimili ay may kalayaang pumili mula sa iba't ibang uri ng produkto at nag-aalok sila ng home delivery at online pickups. Sinabi rin ng Coles ang pareho. Idinagdag na hindi malinaw kung ang magkatulad ng mga produkto ay ikinumpara sa survey. Samantala, ipinagdiwang naman ng Aldi ang ulat. Ang susunod na scorecard ay ilalabas sa Setyembre. Ang ulat na ito ay mula kay Ryan Tamer para sa SBS News na isinalin sa wikang Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.